Ми розбираємо дільну Євангелію, і сьогоднішня наша катехеза так само не буде винятковою в цьому плані, отож будемо говорити на тему завтрашньої Євангелії.
А то запрошуємо вас до слова, уважно слухаємо. Шановні радіослухачі, будь ласка, доєднуйтеся, також уважно слухайте, це завжди цікаво.
Отож, завтра маємо таку Євангелію, Євангелію від Марка, це 4 розділ, вірші з 26 по 34. Того часу Ісус промовляв до натовпів: «Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи вдень, а насіння сходить і росте, але як, він не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, щоб настали жнива». І він сказав далі: «До чого подібнемо Царство Боже, або в яку притчу помістимо його? Воно як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини, і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні». І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Отож, ця перша притча про посіяний, може інакше трошки, давайте почнемо, зробимо крок назад і пригадаємо собі контекст, в якому Ісус говорить, ну, розповідає своїм учням ці притчі. Отож, так як на минулій катехезі ми говорили, що Євангелія від Марка, вона направді найбільш сувора така, найбільш вимоглива, ставить великі виклики перед людьми і малює їх такими досить такими контрастними кольорами. Вже в цю пору Ісуса потихеньку якось не розуміють, відкидають, правда, його не розуміють фарисеї, тобто лідери релігійні, вони розуміють домашні. Він ще навіть про хрест не почав говорити. Ми знаємо, що коли він почне говорити про хрест, то й учні перестануть його розуміти. Правда? І, ну, нібито якась така ситуація програшна на перший погляд. І що Ісус робить? Він, ну, нічого нового не говорить, не починає говорити нічого нового, тільки навпаки йде в глибину свого повчання. Да? І для того, щоб війти в глибину свого повчання, щоб показати, що те, що здається для людей програшом, програшною ситуацією, це є, ну, така дорога, якою має проходити, приходити Царство Боже в цей світ. Да? І тому він завдяки цим притчам починає пояснювати, що те, що здається, завмирає, якось там помирає, зникає, ні, це заповідає, власне, ріст Царства Божого, що воно, от, власне, в такий спосіб поводиться. Отож, ця перша притча, вона є про контраст, якому, якби, вона протиставить жнива, тобто прихід Царства Божого, який колись там настане в майбутньому, правда, і бездіяльність хлібороба, тобто людини. Тому що Царство Боже є подібне до насіння, яке росте саме по собі, і людина нічого не може з цим зробити. Часом, коли в людей питаєш, що потрібно, щоб направді, ну, попасти в Царство Небесне, ну, то люди починають говорити, що треба багато молитися, багато добрих діл робити і так далі. Ну так, це є потрібне для кожного християнина, але, ну, саму більшу справу, яка була потрібна для того, щоб для нас відкрилося Царство Боже, щоб Царство Боже прийшло до нас, все ж таки зробив Ісус Христос. А ми своїми добрими ділами і молитвами можемо, ну, з такою вдячністю відповідати на його любов, яка об'явилася через його смерть. Але все одно, ну, Царство Боже приходить не завдяки нашим зусиллям, тільки зусиллям Ісуса Христа, старанням Ісуса Христа. Це те, що Євангелії від Луки Петро казав, що і взагалі в інших Євангеліях теж, але там найбільш видно, що каже, я помру за тебе, Господи, чого це, ну там всі відречуться, хай вони всі навіть порозходяться, але я навіть піду за тебе на смерть. І це той момент, в якому Ісус каже, що, ну він не каже там Ісус, але ми там розуміємо при тій нагоді, що ну, Царство Боже це не тоді, коли людина вмирає для Бога, це тоді, коли Бог помирає для людини. І от сьогодні, ну, між іншим, ця тема так само появляється в цьому, в цій притчі, що ну, Царство Боже – це все ж таки те, що росте силою Бога. Так як цей селянин, ну, він практично нічого не робить, правда? Ну і одночасно, крім того, що Ісус пояснює, як приходить Царство Боже, ну, він так само пояснює своє життя, бо все ж таки Царство Боже – це насамперед він. Він чим ближче наближається до людей, до Єрусалиму, тим ближче наближається Царство Боже, так само до нас приходить. Правда? Тобто воно йде одночасно з Ісусом Христом. І так як Царство Боже приходитиме через ту зернину, яка помирає, так само і Ісус. Власне, як ця зернина перша, вмираючи, приносить життя нове. Отож, він Месія, який повинен, ну, мав би діяти і робити це успішно. Але ось на цей якраз момент його життя здається людям невдалим. Направді, навколо нього заледве кілька учнів. Ну, і чи це, що його, те його повчання, чи воно розійдеться по світі, чи не розійдеться, люди починають сумніватися, але Ісус, напевно, не сумнівається. Правда, людям здається, що це Царство Боже і це його повчання вже ось-ось скоро заумре. Правда, Ісус сам вже засуджений на смерть, так як ми казали, і не видно, щоб з цього всього щось народилося. І здається, ну, що потрібно було б щось якось інакше діяти, робити щось нове, але Ісус, так як вже було сказано, йде в глибину. Тобто Ісус не хоче нічого змінювати, він навпаки пояснює для нас, що дуже добре, що ви це все бачите. Що це моє, ну, що це Царство Боже, воно ніби завмирає. От, власне, воно так і приходить. І ви нічого не можете зробити з цим. Але це є правильна дорога. Так воно має бути. Нічого надзвичайного не відбувається. А так як ця пшениця, коли довірена землі росте, і, власне, неважливо, чи ти хлібороб спить, чи не спить, чи ніч, чи день, це Царство Боже є справою Бога, а не людини. І будь-яке людське зусилля було б там марним. Правда, це так, якби ну, людина, так як ми говорили за особисте спасіння, це так, якби самого себе намагатися за коси, як колись Мюнхгаузен розказував, що він себе за коси витягнув з болота. Правда, то тут так не діє. Це Господь нас підносить, а не ми самі. Вчення цієї такої простої притчі насправді дуже важко зрозуміти, тому що вона, ну, підкреслює власне цей абсолютний пріоритет Бога. І можна було б навіть сказати, що вона руйнує будь-яку форму релігійної ефективності, да? Яка прагне змусити Царство Боже рости своєю власною діяльністю. Тобто ми якось хочемо його прискорити, якось, да, наприклад, свій особистий духовий зріст. Ну, часом бувають такі моменти, коли нічого не зробиш, коли просто треба перечекати, якась там духова криза. Да, це Царство Боже, воно у нас є, насіння є, бажання є, щоб воно росло. Але це Господь дає цей зріст. Так само ми, кожен християнин, є покликані до того, щоб проголошувати Євангеліє. І ми це робимо. Ну, повинні, принаймні, робити. І часом нам здається, що ми там, ну, своїм сусідам щось сказали, вони того не прийняли, своїм знайомим, родичам, якось ділимося цим Царством Божим. І нам здається, що це все намарно, бо ці наші слова десь там впали на землю, і за них люди забули. Ну, це ми так бачимо. Наш обов'язок, так як добрих апостолів, ну, сіяти в пору і не в пору. Ми його маємо посіяти. А коли це зерно зросте, ну, так як від самого зерна не залежить, правда, воно має в собі потенціал життя, але йому потрібна земля. Так само для нашого слова є потрібне Боже благословіння. Навіть коли Господь дійсно поблагословить, оте зерно починає проростати в душах людських. якась ситуація, якісь зміни в житті навколо них, вони розбудять ці слова, які ми колись сказали. Але біда, якщо ми десь там промовчали. Якщо ми відчували, що от є потреба проголошувати Євангеліє, є потреба поділитися своєю вірою з нашим ближнім, і ми тоді промовчали, нічого не сказали, тобто нічого не посіяли, ну то, направді, Господь буде мусив в якийсь інший спосіб цю людину навертати, це Царство Боже в ньому, правда, народжувати, не завдяки нашому слову, тому що ми його не посіяли. Ну, а якщо немає зерна, ну то що ж має проростати? Да? Тому, направді, я думаю, що ці занедбання, з яких ми жаліємо, за які ми жаліємо на початку кожної служби, да, ми говоримо, що Господи, вибач, правда, що ми тебе обідали словом, вчинком, або занедбанням доброї справи. І це занедбання, сіяння, проголошення Слова Божого, думаю, що дуже велика відповідальність, і ми повинні якнайшвидше якби усвідомити собі обов'язок нашої апостольської праці, що ми так само маємо, правда, проголошувати Євангелію. Тобто, ну, ми бачимо, що з Царством Божим далеко не все залежить від нас. Звичайно, ми повинні прикладати як найкращі зусилля, правда, але це не є так, як на якомусь підприємстві, де, ну, люди працюють і обов'язково цей цех останній готової продукції там збільшується якимсь товаром, який ми зробили всі разом. З Царством Божим так не є. Тут, направді, багато що залежить від Господа і Його благословіння, Його волі. Отож, після зусиль і болі під час посіву не залишається нічого іншого, як просто бути терплячим і довіряти. Як сказав би Ігнацій Лойола, поводься так, ніби все залежить від тебе, знаючи, що насправді все залежить від Бога. Так само святий Августин казав, що ми повинні працювати так, ніби все залежить від нас, а молитися так, ніби все залежить від Бога. Дуже такі цікаві, ну, скажімо, золоті думки одного і іншого. Вони все ж таки, ну, показують так само, звертають нашу увагу, що на все Господня воля. Правда, так як Лука вчить в своїй Євангелії, вірніше, Ісус в Євангелії від Луки каже, що, каже, ви коли посіяли, апостоли, да, ви зробили те, що мали зробити. То ви просто скажіть на кінець, ми нікчемні слуги. Тобто, ну, такі слуги, які забагато, набагато більше зробити не можуть. Ну і дійсно, ну, сіяч, він посіяв, а далі вже його робота закінчена, правда, і на цьому дійсно часом треба навіть людину залишити, сказавши там раз чи другий раз, щоб так само, ну, не намагатися перебільшити, правда, не тягнути цю рослину, правда, якось там закоси, чи, ну, так як часом діти мали, правда, хочуть, щоб там морква швидше виросла, ну, то вони її там смикають, нібито щось з цього вийде. Так само ми пам'ятаємо, як в багатьох місцях Біблії є моменти, коли дійсно вже все залежить від Бога. Пам'ятаємо книгу «Вихід», коли люди затримались спереді перед ними Червоне море, за ними єгипетські колісниці, правда? І Мойсей так дуже гарно каже, заспокойтесь, чекаємо на Божу волю. І пам'ятаємо, як пізніше Господь через палицю Мойсея відкрив море, і вони пройшли через море, і в такий спосіб врятувалися, і при тому всьому ще й загинули єгиптяни, і вони, направді, вийшли, стали вільними людьми. Так само пам'ятаємо, як Ісус давав нам цей приклад, коли він, наприклад, міг заснути на човні, і ще й буря піднялася, він все одно не просипався. Тобто, ну, ми повинні пам'ятати про те, що коли ми щось віддали в руки Бога, ну, то потрібно дати йому час. Студія, мене чути, щось, якийсь такий сигнал.
Так, чуємо вас чудесно.
Так, трошки був сигнал, але все зараз добре.
Добре. Тобто, ну, ця притча так само вчить нас, що нам потрібно довіряти Богові. І тут при цій нагоді хотілося б сказати, що в сучасних перекладах, в багатьох мовах, є такі місця, де трошки помилково перекладають грецьке слово. дуже часто говориться про справедливість Бога. Можна теж сказати про праведність Бога, але ну, коли ми говоримо про Бога і про Божу справедливість, то це ну, воно не, нічого нового нам не каже. Ми знаємо, що Господь є справедливий. Він дуже чітко розрізняє, в нього немає помилок, чи це добра справа, чи це погана справа. Він дуже чітко розрізняє, де добро, а де зло. А, тобто його справедливість, направді, ніхто в ній не сумнівається. Але коли, наприклад, святий Павло про неї пише, що справедливість Бога об'являється в тому, що він послав свого сина, да? Ну, то якось ми розуміємо, що ця справедливість, вона якось до кінця не зрозуміла тут, в чому саме проявляється Божа справедливість, чому він посилає свого сина. І от коли поставити правильний переклад, що вірність Бога проявляється в тому, що він послав свого сина, про яку вірність йдеться? Йдеться про вірність Бога усім тим союзам, які він укладав з людьми. Ті всі союзи, там, не знаю, на самому початку, коли Господь сотворив небо і землю, сказав людям, будь ласка, розмножуйтесь, чиніть собі цю землю піддану. Да, ми знаємо, що цей союз, там, люди нагрішили в раю, Господь їх вигнав з раю, правда, але зі своєї сторони він не забрав благословіння. Правда, діти народжуються, люди ну, мають всі можливості робити цю землю підданою і так далі. Чи там пізніше інші союзи з Ноєм, сказав, що більше не буде потопу всесвітнього, чи союз з Моїсеєм на горі Синай. Ці всі союзи якось люди нехтували, розривали, не брали під увагу, забували за них, але Господь завжди був вірний. Да? І от ці намагання Бога, які, як би сказати, так найбільш проявляються або підкреслюються в цих союзах, які Господь укладав з людьми, да, оці намагання добрі по відношенню до людей, вони нікуди не ділися. З його сторони ця вірність Бога залишається. І от коли святий Павло говорить про цю вірність Бога, яка об'являється в тому, що Ісус приходить на цей світ, ну то він про це говорить. Шкода, що там пише справедливість або праведність Бога, все ж таки мала би бути вірність. І от те, що Ісус нас сьогодні ну, заохочує зробити, і учнів, і всіх, які вже так трошки піддаються потихеньку паніці, що Ісуса не всі сприймають, ну нібито він мав це царство Боже принести, Ісус каже спокійно, спокійно. Є зерно засіяне, воно власне проросте, тільки треба вміти, так як цей селянин ну, мусить довіритись Богу. І скільки того дощу Господь пошле, чи скільки того сонця, чи скільки того вітру, до речі, до пшениці, бо дуже потрібний вітер, щоб вона могла запліднюватись, і колоски були повні. Тобто ця боротьба, яка здається, ну, швидше за все, такою програною, ми повинні все одно залишатися спокійними, з терпінням і мудрістю, повними довіри до Бога. І, ну, і це царство, воно неодмінно прийде, тому що, ну, так як я сказав, бо це Боже царство, а Бог завжди залишається вірний. Так як пшениця, яка вродить, але лише ну, тільки після того, як ця зернина помирає, да, щоб дати стеблинку, Ісус буде похований під землю. Да, тобто, коли Ісус говорить про Царство Боже, Він одночасно говорить про себе. І розуміємо, мабуть, цю емоційну таку забарвленість, коли Господь говорить про Царство Боже і одночасно про самого себе, що ця зернина буде похована. Правда, щоб той урожай був великий, щоб ці лани, направді, ну, раду, тішили око. Правда, ну, він сам мусить взяти хрест, зайти на Голгофу, пізніше буде похований в землю, ну, точнісінько, як зернина. Правда, щоб пізніше своїм воскресінням відкрити дорогу до нашого воскресіння. Але, одночасно говорячи про свій хрест і про своє воскресіння, і про Царство Боже, яке приходить разом з його смертю, ну, так само і для нас, почне говорити для учнів в наступних розділах, що кожен має взяти так само і свій хрест, правда, і навчитися від зернини, що, ну, так як зернина помирає, так само і людина часом, ну, мусить, як казав святий Павло, стара людина має вмерти. Багато речей в нас зі старої людини повинно померти, щоб зробити момент для народження Царства Божого в нас. Ну, щоб Царство Боже в нас народилося, то треба щось зробити для нього місце. Отож, тут потрібно дивитися далеко вперед, і цього вчить нас ця притча, щоб мати це таке безстрашне терпіння, тому що навколо Ісуса є різні групи людей, які його якось так, ну, говорять, що давай, може, якось швидше, ці зелоти такі горливі, юдеї весь час сподіваються за Ісусом. Правда, що ось вже настав час діяти якусь революцію, давайте зробимо повстання проти римлян, але ну, Ісус не хоче цього робити. Значить, так само якісь люди там з апокаліптичними переконаннями вже готуються до суду, правда, що це цей час, коли от зараз почнуть судити живих і мертвих, правда, Ісус так само каже, що ні, це не той час. Знову фарисеї весь час хочуть відновлення такої горливості для закону, щоб його ретельно там горливо дотримуватись. Ісус знову каже, що це знову, ну це неправильно. Ні, всі вони якось зосереджені на сьогоднішній день, правда? І тому їм ну, важко дивитися на Ісуса і бачити, що все нормально, все буде. Буде, правда, і звільнення, буде і Царство Боже, і дійсно Господь приходить, правда, але ну, потрібно мати надію, потрібно мати терпіння. Зрештою, визначення для надії – це коли щось ми робимо заради майбутньої нагороди. Коли людина живе надією, це не означає, що от в тому часі, коли вона живе цією надією, вона назовні навколо себе бачить, що все добре. Вона живе думкою про майбутнє, що в майбутньому отримає якусь нагороду. Наступні вірші 30 і 32 представляють нам наступну контрастну притчу, який малість гірчичного зерна, найменшого з усіх зерен на землі, протиставиться розміру дерева, яке за одну пору року проростає з нього. Ну, гірчиця, ну, це дуже таке маленьке, має зерно, ще дрібніше за наш мак, правда. Але кущ, який з неї проростає, з цієї зернини, в Палестині, ну, сягає 2-3 метрів за один сезон. Ну, я думаю, що в такому кущику спокійно якісь там пташечки можуть гніздечка собі звити. І от Ісус каже, що ну, вам здається, що щось не так, що все дуже таке дрібненьке, правда? Але отак, як з цією гірчицею виростає дуже серйозне, можна сказати, дерево, да, то так само веде себе Царство Боже. Тобто, це Царство Боже, чи вірніше, це дерево, воно ну, символізує царство Месії, який колись збере розсіяні люди в єдиний народ. А, тобто ця гірчиця має розростися на весь світ з часом. Правда, незалежно на те, що ось воно на цей момент дуже-дуже таке маленьке зернина. Притча з уст Ісуса все ще є виразом переконаної впевненості в Божій обітниці. Це правда, що його проголошення царства мало ну, дуже мало успіху. Лідери народу його вже засудили, правда, і група тих, які його оточують, є дуже маленькою, дуже неістотною. Проте цей маленький початок ну, власне, порівнюється до найменших насінь, з якого народиться велике дерево, тобто царство, що охоплює всіх людей згідно з пророцтвами Старого Завіту. Да, і Марко, який пише цю Євангелію, ми знаємо, що Марко був учнем як святого Павла, так святого Петра, і швидше за все він писав цю Євангелію в Римі, то ну, він усвідомлює собі, що сталося за скільки, ну, я думаю, десь за років 20-30, найбільш можна сказати, що 40 років від смерті Ісуса Христа Євангелія розходиться до Риму. Рим на той час був центром ну, цивілізації, центром, можна сказати, всього знаного світу, тоді всієї такої географічної Європи, на той час знаної. і розуміємо, що звідти цар, ну, це християнство дуже швидко розповсюджувалось по всьому світі. Правда, і Марко, який є свідомий того всього, він спокійно цитує слова Ісуса Христа, і він знає, про що він пише. І він бачить, що Ісусова обітниця на той час здавалася, ця притча, вона здавалася якоюсь такою дуже мало надії давала. Тим не менш, Марко є свідком того, що сталося після смерті і воскресіння Ісуса Христа, як швидко християнство завдяки апостолам розповсюджувалось по усьому світі.
Так, отче?
Ні-ні,
ні. Вибачте, збираєтесь думками, перепрошую.
Отож, ця притча якраз з, ну, про зернину гірчичну, про гірчичне зерно, вона в Євангелії від Матвія є поєднана з притчею про закваску. Бо ця притча, ну, вона якби підкреслює розмір цього вищого дерева, да, що виросте з цієї зернини. А закваска, вона ще якби показує, що ну, то притча про закваску, коли там жінка, яка готує хліб, да, кидає маленьку частинку цієї закваски, правда, і все тісто закисає, то от щось подібного відбудеться так само з Євангелією, з Царством Божим. Що там, де воно появиться, там, направді, воно буде ферментувати. Там воно буде забарвлювати людей і приносити це Царство Боже. І думаю, що ті спільноти і ті народи, які прийняли Христа, прийняли Царство Боже, вони зрозуміли, що це є велика вартість. І будувати на ній, на цій вартості, майбутнє, своє особисте, своєї родини, своєї держави, це дуже, дуже мудро і дуже розумно. Ну, тут так само можна говорити про, так як ми говорили про ту зернину, і тут можна говорити про Ісуса Христа, що Він, знову ж таки, є, як там був зерниною пшениці, так тепер є зерниною гірчиці, правда, тому це царство, яке Він приносить, воно неминуче зросте. І знову ж таки, воно буде розвиватися, ну, відповідно до стилю. А знову це зерно має, правда, загинути, віддати своє життя, правда, щоб пізніше стати могутнім потужним кущем, або можна навіть сказати деревом. І це є критерій, по якому ми повинні розпізнавати Царство Боже на сьогоднішній день так само. Воно, ну, здійснюється для нас, так як і для Ісуса. Воно приходить через біль, випробування. Воно приходить непомітно, воно приходить через терпіння, воно приходить у малості та смиренні, але в цьому всьому виявляється сила та вірність Бога. Ну, от така є Божа філософія, правда, що це Царство Боже, воно має показувати Божу силу, а не людську силу. І тому, коли це Царство Боже, воно назначене такою, тим, що є маленьке в очах світу, правда, і от те маленьке має, направді, якусь таку неймовірну силу, то тоді це дійсно є Царство Боже. І якщо б хтось проповідував Євангеліє, проповідував християнство без Христа, без потреби, власне, того, щоб покинути стару людину, взяти свій хрест і йти за нашим вчителем, ну, то, напевно, це не буде Царство Боже. Воно має мати ці всі признаки цієї зернини, яка, власне, має вмерти. Тобто ця Божа сила, вона весь час проявляється під завісою своєї протилежності. Да, люди сподіваються якоїсь такої потужної імперії з дуже могутнім військом, але, ну, тут не йдеться, Ісус не говорить про якусь потужну імперію, Він говорить про зернину заледве, яке має ще вмерти. Да, а вже лише пізніше появляється нове життя, хоч людським очам здається, що ну, якось не дуже вона, це Царство Боже розвивається. І далі, вже так завершуючи катехезу, може, що буде час на якісь питання, йде на сам кінець момент, коли учні підходять до Ісуса в домі, щоб Ісус їм пояснив цю притчу. Ісус їм говорить, правда, пояснює для своїх, для учнів. Правда, бо дім в Євангелії від Марка, ну, можна сказати, що це є, він несе на собі таку символ майбутньої церкви. Тобто, можна теж так сказати, що коли людина бере до рук Євангелію або Біблію і думає, що вона от сама все прочитає і буде найрозумніша, вона все зрозуміє, ну то, мабуть, Марко хоче все ж таки підкреслити, що ні, ну потрібно зустрітися з Ісусом Христом особисто. На молитві, у спільноті, в традиції церкви. Да, тобто, ну потрібен є цей зв'язок з учителем, який сам єдиний може пояснити. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що все розвивається парадоксально, тобто неймовірно, без участі людської логіки. І тому є потрібний цей вчитель. Правда, щоб, так як от, ну, ми говоримо про зерно, правда, коли його молотять, це дуже багато є такої полови, правда, але так само між тою половою є так само є слово. Тобто є зернина, є суть. Да? І от як за цими словами знайти справжнього Ісуса Христа з усіма його рисами, з усією правдою про нього, ну тут потрібно дійсно мати зв'язок з учителем. Да? Це те, що казав Ісая, що будуть бачити, дивитися і не будуть бачити, будуть слухати і не будуть чути. Тобто, ну, ці ідоли, тобто якісь такі наші прив'язаності до цінностей земних, до цінностей, ну, або до наших ідолів, там, не знаю, слава, гроші, правда, вони будуть підказувати нам, як розуміти Ісуса, як розуміти Його царство. Ну, і будемо розуміти Його неправильно, тому що буде стягувати нас воно в якісь такі, те, що нам подобається, те, що нам нравиться, а не до цього справжнього царства Божого. Тому, направді, роль зустрічей з Ісусом Христом на молитві, в медитації особисто, але так само, ну, в досвіді церкви, ну, є, направді, дуже і дуже потрібно, щоб ці притчі дуже правильно розуміти. І якби з цього буквального змісту Євангелії якось дотягуватися до духового змісту, власне, тобто тієї зернини, яку Ісус Христос хоче нам сказати в Євангелії. І вже остання думка, це так само те, що Господь промовляє через те, що навколо нас, що відбувається в нашому житті. Ці всі події, які відбуваються навколо нас, це так само, можна сказати, є якась така притча, яка нам говорить про Господа Бога. Тільки же знову, що ми повинні приходити, так як учні приходять до Ісуса Христа і розпитують, що це означає, то й ми повинні вміти приходити до Ісуса, щоб, направді, пізнавати, от що ця притча, яка відбувається навколо нас, за вікном, в нашому житті, в наших життєвих ситуаціях означає, що саме Господь через наше життя хотів до нас промовити, нас повчити і так далі. Думаю, на цьому ми можемо затриматись. Якщо будуть якісь питання, то я буду радий на них відповісти.
Дякуємо. От є питання, і в нас ще є 5 хвилин. Тому запрошую.
Мені, наприклад, дуже сподобалася сьогоднішня катехеза. Я так заплющила очі, слухала вас, намагалася якось там до свого життя доєднати ваші поради. І, отче, мені дуже цікаво було би вас запитати, яким чином отак от практично людині прості, як я, як наші слухачі, в якийсь момент треба спинитися, запитати в Бога Його волю, щоб не діяти на свій там власний розсуд, а щоб розпізнати Божу волю на наші вчинки. Як нам краще практично звернутися до Господа, щоб, от, як ви як священник, як нам порекомендуєте, щоб відкинути свої власні такі якісь там, можливо, хибні рішення?
Ну, я думаю, що те, що нас Ісус навчив, що Бог є наш Отець, є цей наш Батько, а ми повинні бути, так як справжні діти, дитина, коли щось хоче, щось потребує для життя, вона знає, куди йти, вона другий раз не буде думати, вона просто йде до своїх батьків, до батька і каже, так, мені потрібно то і то, правда, ви мене народили, ну то тепер мене вдягайте, мене годуйте, а часом ще якось, ну, дайте якусь конфетку чи щось, ну, може, не безпосередньо потрібне, але можете мене побалувати. Так само і ми повинні на молитві просто приходити до Господа і казати, от дивись, отче, я працюю, я стараюсь, я намагаюся використовувати той весь розум, який ти мені дав, але оця ситуація, наприклад, вона для мене є якоюсь такою, я можу і туди піти, можу і туди піти, мені тяжко розібратися, котрий вихід буде кращим. Просто зануритися так у молитву, це все представити, піднести своє серце до Бога і сказати, от Боже, ну дивись, ну от я направді не можу дати ради в цьому моменті. І я думаю, що взагалі так, як після кожної глибокої молитви починається в житті, я кажу так, в кавичках совпадіння. Да, що тут раз і хтось щось сказав, а тобі це зазвучало інакше. Потім десь там щось ти прочитав і знову ж таки якесь таке світло приходить. Тобто ці відповіді Божі, вони приходять з різних сторін, і в душі людини складається якась така дуже ясна, конкретна мозаїка з тих всіх підказок, які дають нам люди навколо, і ми вже знаємо відповідь, ми знаємо Божу волю. А от так воно діє, ну Господь не прийде на хмарах, щоб нам сказати, правда, що конкретно ми маємо робити, але думаю, що людина, яка реально, щиро запитує на молитві не раз, а дійсно покаже для Бога, що це важлива справа, тобто людина весь час звертається в якійсь справі на молитві, то Господь не залишить цієї людини без відповіді. Якщо це дійсно ситуація, що людина сама не може нею вирішити, Господь завжди прийде на допомогу. Це мій досвід, і я завжди так роблю, і я бачу оці совпадіння, так як я сказав, да, в кавичках, то ну, просто це треба спробувати. І людина переконається, що Господь відповідає на всі молитви.
Дякую. Дякую, дорогі отче, за ваші поради.
Отче, чи правильно я розумію з вашої відповіді, ви мене дуже торкнуло у сьогоднішньому навчанні слово «вірність». Ну, тобто, якщо переклад несправедливість Бога, так, а його вірність. Але коли отак закликаєте і нас теж, по суті, бути вірними в своїх проханнях, вірними в тому, що ми діти Божі, да? Постійними і вірними, ну, тобто, те, чого нас Господь навчає, що ми це зреалізовували в молитві. Це теж було частинкою вашої відповіді, я правильно розумію?
Ну, я думаю, що все ж таки наша вірність ніколи не буде того самого рівня, як вірність Господа, тому що ну, його вірність виходить з його істоти, з його природи, з його, власне, того, що він є любов. Правда, він не може інакше поступати, він не може змінювати свої думки, свої постанови. Ну, ми ніде не зустріли, якби, щоб Господь помінявся, щоб Господь перестав старатися за про свій народ, чи своїх людей, чи своїх дітей. Тому його вірність, ну це так, як взагалі, ну, ми бачимо цей світ, який функціонує з якихось там років. Правда, і оце і вірність Господа. Да, так як ці слова, да, які ми перекручуємо, завжди міністранти, священником на початку служби кажуть, допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Це створив, це за це треба двойку ставити для того, хто це перекладав. Юдейський псальм говорить, який створює небо і землю, який творить небо і землю. Тобто Госех, це слово партічіпіо, тобто такий прикметник, який підкреслює постійне, що те, що Господь постійно творить, діє прикметник, да? Що він постійно створює цей світ, і ми в цьому бачимо його вірність. Він любить життя, він любить всіх тих дітей, які живуть. І тому ну це з цього можна навчитися, що він вірний, він любить. Да? Ну, а ми намагаємось там якось віддзеркалювати його вірність. Правда, ну дай Боже, щоб воно було краще нам виходило, але напевно наша вірність ніколи не порівняється з його вірністю.